Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ, Αδάτ Κραγιώθη. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2024 жылдын 9 августы, эптенин аны күнү. Сүнк программабызда Балканын дөөлөт тукандарында уун жок. Буханка хеттиде бирге деп катылар. Ер суу маселеси эмелдар чалышмаларынын айтылмаган себеби көп сорок дөрөдөр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. Германияның Люфтханза хува кулыгы якын күндө урдагы тарткынлыкларын итилесен дөврүндө Эйраны, Израилы, Ирагы ве Бейруты учушларын токтотту. Bu varda Lufthansa'nın 7 Ağustos'ta yayradan beyanatında aydılar ve hopsuzluk aladılar sebeple girdilen çaklendirmelerin 13 Ağustos'ta çelini devam edecektiği bellenilir. Yakın gün doğrudaki dartkınlılıklar İsrail'in Gazze'daki Alparyan ursu. Seyle de geçen hepte Tehran'da Amerika ve Avrupa Birleşiği tarafından terörçü kurumu hükmünde ikrar edilen Palestina'nın Hamas toporunun lideri İsmail Haniyeh'in öldürülmeğinden son hatı mitileşti. Adam hukukları boyunca düğübü Viyana'da yerleşen Evrazya Azatlık Topori özbek resmilerine yüzülenip Tusoğluk'taki Karagalpak aktivisti Devlet Murat Tej Muradov'ın ozolki devlet işgarları üçün niyetlenen değişlilikteki pis yovuz şirtli düzödüş merkezine geçirilmeğini sorudu. Hukuk Topori aktivistin sağlık yağdayının yaramazlaşmağı sebeple bu çağırsı bilen yüz tutunduğunu belledi. 6 августта Евразия Азаттык топору Тәҗ Мурадовның дөрле елларда Өзбекстанның Карагалпак автоном республикасында дәүләт вазифаларында эшләндегене, сол сәбәпле дә аның тусылык мөхлетенә бу күренешле дөдүс мәркәзләрендә кичермәге дигезлегене ныктыды. Тәҗ Мурадов 2022 елда Карагалпакстанда булган хөкүмәт каршы көпчүлүкнең протестлардагы роле өчен 16 ел төрмә тусылыгына хөкүм ителипти. Тәҗикстанда кадагын эделен Ислам халкынс партиясының бер агъзасы Тәҗик төрмәсенең кеселханасына кичерилди. 8 августта Тәҗик ресмиләре 82 яшьлы Зубайдуллах Розика йөрәк нәфазлыгы белән багълы безерге берилгәнлеген айттылар. Ул 2015 елда партияның яңа да 13 агъзасы белән берлектә тустык эделипти. Ул соңгы белән хакимияте güç белән басып алмак тинансыгына илтесикле булмакта гүнәл тапылып 25 ел төрмә тусыгына хөкем ителипти. Розик ва аның голдовчылары айыпламаның тиясы матлаплыдыгыны айтып аны реддеттиләр. Таҗикстан гүрүңү дигән партияны 2015 елда террористик гурума хөкемендә хафетлендирип аны кадаган итте. Партия бу айыпламаны инкар итте. Казахстанда хатабы алынмадык Накхыз Атазурт, ягъни Асыл Атаватан партиясы хакимиятләрнең үз активистларына каршы батышларын күчләндирип, аларга хат күп җиреме таяндыгын, сейледә партияның лидерларын тусык итгәндыгын әйтте. 7 августта партияның агъзасы Назигул Максутханның Алматыда кечерген мәтбуат ягънагында берен мәгълүматына күрә, соңгы 12 айның дәвамында партияның активистларына умуми хисапта 5 миллион теңге, ягъни 10500 төгрөг доллар мөчөрендә җиреме салыныптыр. Бу мөктәр Мәркәз Азия дәүләтендә мөһим пул тиришлеге хисапланылар. Mundan başqa da bizim kardeşlerimiz hasaba alınmadık partiya yol vasılık etmekte, onun ağzatı olmakta ve onu mal eleştirmekte günel tapılyar. Munun bilen ritmiler bizim partiyamızı hasaba aldırmak uğrundaki tağallalarımızı yine has köp bök dönüştükleri dörüdyarlar deyip Maksud Khan aytti. Ol hakimiyetlerin basısına yeni bir misal hükmünde geçen hepte Nakhız Atazurt Partiyasının lideri Begzat Maksud Khan'ın tüsü edilmeğine hem ağzap geçti. Кыргызстан тусулуктагы өзбек жанаат киттиси Салим Абдувалиевин тусу эдилмеги боюнча ордер чыгарды. Бу арада 6 августта Кыргызстандын миллий коопсуздук боюнча Дөөлөт комитети маалым этти. 73 жашлы Абдувалиев суйлун мартында Даскендин сууду тарапындан ярагылары ве партладыжылары бейканун сакламакта ве дасамакта күнөөлү тапылып, 6 жыл түрмө тусулугуна хөкүм эдилипти. Кыргызстанда оның мерхум кыргыз жанаат киттеси Камчыбек Кулбаевин курумачылыклы жанаат курумасыны мал элестермекте айыпланганыгы белленилер. Абдувалиевин юкор дережелүү өзбек эмелдарлары ве догондорун халкысы дийилген неше качакчылык торунун лидерлери менен ара катнашыгынын болондугу